ar ziņām studijā Agita Lapsa. Pirmo reizi saslimšana ar COVID-19 reģistrēta Ērgļu novadā un no pagājušajā diennaktī atklātajiem 6 COVID-19 gadījumiem pa vienam reģistrēti arī Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī un Krāslavas novadā. Līdz ar to Rīgā ar COVID-19 saslimušo skaits palielinājies līdz 63 cilvēkiem, Jūrmalā un Daugavpilī līdz 7, bet Krāslavas novadā inficēti 9 iedzīvotāji. Šodien Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputātiem un nozaru pārstāvjiem neizdevās panākt vienošanos par iespējamo augstākās izglītības iestāžu tipoloģiju, tāpēc šo jautājumu turpinās skatīt komisijas sēdē nākamajā otrdienā. Komisijas sēdes sākumā tās priekšsēdētājs Arvils Ašerādens sacīja, ka grozījumiem augstskolu likumā kopumā saņemti 328 priekšlikumi, kas ir vairāk nekā saņemto priekšlikumu skaits administratīvi teritoriālajai reformai, tāpēc šis būs likums, pie kura darbs ritēs ilgi un pamatīgi. Finanšu ministram Jānim Reiram un Finanšu ministrijai ir jāveido dialogs ar nozari par piedāvājumu izmaiņām autoratlīdzību nodokļu režīmu regulējumā, uzskata KPVLV Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Ēriks Pucens, skaidrojot, ka nozares organizāciju asā kritika par Finanšu ministrijas sākotnēji virzīto variantu parāda, ka ministrija līdz šim neveidoja dialogu ar nozares pārstāvjiem. Valdība trešdien lemjot par nodokļu izmaiņām no nākamā gada, tomēr vēl nevērtē iespējamo atteikšanos no autoratlīdzībām. Vairāk nekā 50% iedzīvotāju likums neuzskata par taisnīgiem, liecina pēc augstākās tiesas pasūtījuma pētījuma centra SKD veiktā aptauja. Tikai 2% pilnībā piekrituši tam, ka Latvijā ir taisnīgi likumi. 29% respondentu drīzāk piekrīt šim apgalvojumam, bet vairāk nekā 50% iedzīvotāju uzskata, ka likumi nav taisnīgi. Tieši skaidrus likumus un caurspiedīgu likumdošanas procesu respondenti minējuši kā galvenos iemeslus, kas stiprinātu tiesiskumu Latvijā. Kā trešais būtiskākais faktors minēta profesionāla tiesa. Baltkrieviem ir ļoti svarīgi sadzirdēt savu kaimiņu balsi un viņu vērtējumu par notikumiem Baltkrievijā. Žurnālistiem Lietuvas Seimā paziņojis Baltkrievijas opozīcijas izveidotās koordinācijas padomes prezidija loceklis, bijušais kultūras ministrs un diplomāts Pāvels Latuško. Viņš arī norādījis, ka Lietuva, Polija vai Eiropas Savienība varētu uzņemties vidutāju lomu, ja Baltkrievijas sabiedrība izdotos aizsākt dialogu ar Aleksandru Lukašenko režīmu.